Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je ponedeljak, 21. avgust. Pozdravlja vas Ranko Stojilović. Prošlo je preobraženje. Po staroj narodnoj vreme se nekako preobrazilo, bar juče i danas. Ipak biće još letnjih temperatura ove nedelje, a očekujemo da se zahuktaju institucije kulture u svojim aktivnostima, koje su gotovo sasvim utihnule tokom leta. Naznaka za to ima i mi smo se potrudili da vam danas u prvom magazinskom delu emisije predstavimo jedan književni časopis, jednu novu knjižaru, zatim da govorimo o sprezi savremenih tehnologija i kulture, i to sa fokusom na fotografiji, da govorimo o popularnoj kulturi, o rock'n'rollu, o 80. godinama, a zatim kao i uvek sledi tematski blok Ars Sonora koji je posvećen muzici. A u Ars Sonori koju danas uređuje i vodi Bojana Žižić, ponovo ćemo govoriti o domaćim festivalima. Moći ćete da čujete kako je proteklo otvaranje 12. međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu, zatim šta se događalo na festivalu izvorne narodne pesme Bez izvora vode nema u Rožanstvu, šta je bilo najatraktivnije na ovogodišnjem Beer Festu u Beogradu, kao i kakvi su bili prateći programi Piano Summer Festivala u Vranju. Sa vama smo, dakle, sve do 16 časova i 55 minuta uz muziku u izboru Marije Vitas. Sobašamas, U 15:05 u emisiji Kulturni krugovi malo književnih aktuelnosti. Pre svega od srede do nedelje u Pekingu bit će održan Međunarodni sajam knjiga, a u organizaciji Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije po treći put će dakle učestvovati i naša zemlja na ovom prestižnom sajmu. Na srpskom štandu bit će izložene knjige domaćih autora prevedene na kineski jezik, zatim odabrani naslovi iz aktuelne pesničke i prozne produkcije, kapitalna monografska izdanja i teorijska literatura. Polazište za srpski program na Pekinškom sajmu je projekat Dijalozi biblioteke grada Beograda, koji je posvećen jubilejima 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i 125 godina od rođenja Iva Andrića. O vezama između usmene književnosti, velikih romana 20. veka i savremenog književnog stvaralaštva, kao i o statusu poezije, eseja i putopisa u srpskoj književnosti, u Pekingu će govoriti pisci Vladan Matijević, Vladimir Pištalo i profesor Radosav Pušić, šef katedre za sinologiju na Beogradskom filološkom fakultetu, koji će govoriti i o temi pregled prevedenih dela u izdavačkoj delatnosti Srbije i Kine i budući razvoj. Ova tema će dakle biti u fokusu na Međunarodnom izdavačkom forumu koji organizuje književna grupacija za izdavaštvo, domaćin sajma u Pekingu. Inače, katalogom Srbija čita, čitaj Srbiju, na kineskom i na srpskom jeziku, kineskim prevodiocima i izdavačima bit će preporučeno 15 knjiga svih žanrova koje su u poslednje dve godine dobile najuglednije nagrade u Srbiji. Za sajam knjiga u Pekingu pripremljeni su naravno i elektronski adresar srpskih izdavačkih kuća, promotivni video i programska brošura Dijalozi. A u susret 46. Brankovom kolu, žiri ove pesničke institucije, koje je radio u sastavu Nenad Grujičić, Marija Sloboda i Ivan Lalović, doneo je jednoglasnu odluku da ovogodišnja nagrada Stražilovo za najbolje pesničke knjige objavljene u Brankovom kolu pripadne Savi Krneti za knjigu Kućišta, zatim Rastku Lončaru za zbirku Nervi od Wolframa, Dušanu Zaharijeviću za antologiju srpskog pesništva, odnosno antilogiju svevremenog rečništva, Gorici Radmilović za knjigu Striži masku, Konak nemaš i Nikoli Rausavljeviću i Milanu Ćosiću za zajedničku zbirku Kad uhvatim tišinu. Inače, ovogodišnja nagrada Stražilovo biće svečano uručena laureatima na Stražilovu 9. septembra u 11:00 kod spomen Branku Radičeviću, a na 46. Brankovom kolu, koje će trajati od 8. do 18. septembra u znaku 170. godišnjice izlaska prve knjige pesama Branka Radičevića u Beču.
Someday, all that I can know is wait. I hope that we can talk one day. May your words bring back my faith. For there were too many lies and never much of the truth. Some bad ingredients have spoiled the soul. Right now I'm lonely. You're lonely. We're lonely 'cause I need you and you need me. I'm lonely. You're lonely. We're lonely 'cause I need you and you need me. Yeah.
tables won't turn. Turn one day, clouds will disappear, for we shall see a way. And the trust that I had in you will come back and find me. Please come back and find me.
Časova i 12 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Knjižara i striparnica Čarobna knjiga otvorila je svoja vrata svim ljubiteljima književnosti i poštovocima stripske umetnosti, naravno, krajem prošle nedelje u Beogradu. Knjižara se nalazi u tržnom centru Eurocentar, to je u Dečanskoj ulici broj 5, a na otvaranju je bila Dragana Kovačević.
Izdavačka kuća Čarobna knjiga poznata je po brojnim knjigama iz beletristike, ali sve vreme negovali su i ediciju stripova. Sada na jednom mestu u knjižari i izdanja knjiga i stripova. Na otvaranju beležimo reči direktora Čarobne knjige Borislava Pantića.
Čarobna knjiga je postala jedan od najvećih izdavača stripa u Srbiji i zato smo došli na ideju da imamo neko svoje prodajno mesto gde bi ljubitelji stripa mogli da nađu naše izdanja po povoljnim cenama, ali istovremeno da malo više promovišemo izdanja drugih srpskih izdavača stripa. Tako da je, čini mi se sad ta ideja sazrela. S druge strane, naša delatnost, glavna delatnost, to je izdavanje knjiga, je takođe, da kažem, dovoljno narasla da je bio red da otvorimo klub čitalaca u Beogradu, gde će moći ljubitelji naših izdanja da kupe i te knjige po povoljnim cenama.
Urednik strip izdanja, književnik Darko Tuševljaković.
Zanimljiva stvar je, dok smo najavljivali otvaranje ove striparnice naše, reakcija koju smo dobijali od ljudi najčešće je bila da konačno, jedva smo čekali. I onda se ispostavlja, kad čovjek razmisli malo o tome, da u gradu od skoro 2 miliona ljudi toga nema mnogo. Ima nekoliko prodavnice koje su orijentisane uglavnom na stripska izdanja, ali to očigledno nije dovoljno. Publika je dovoljno velika da može da postoji još toga i dobra i prednost naše striparnice Čarobne knjige je u tome što zapravo nije usmerena samo na ljude koji unapred znaju da to postoji i znaju gde se nalazi, već je ona u samom centru grada, tako da je svima nekako usput.
A nekako underground, onako ispod.
Ne, to izgleda mora tako, sve su u suterenu ili u nekim podrumima. S tim što ovo se veoma lako nalazi, taj Eurocentar, svi znaju gde je, suteren je lako pronaći, Dom omladine je blizu, tako da mi se nadamo da će to postati jedno protočno mesto, kako bih rekao. Naravno da se nadamo da će svi ljubitelji, hronični ljubitelji stripa sraćati tu i sve novo što se pojavi doći da vide kako to izgleda i da kupe ako ih zanima, ali se nadamo zapravo da će to postati i neko mesto za koje zna široka publika i za koje znaju ljudi koji prosto se kreću gradom. Eto, vidjet ćemo.
Šta je najnovije od stripova što može se naći od?
Sva nova izdanja većine domaćih izdavača, a ako pitate za Čarobnu knjigu, sve što izbacimo ovde će biti i bit će taj leteći start, kao što obično smo i radili sa tim potpustima kad se izdanje pojave. Ono poslednje što smo radili je u okviru naše edicije The Best of Marvel je izašla anihilacija Marvelov veliki kosmička avantura u 3 toma i krenuli smo sa sagom, velikim i vrlo popularnim stripom. Prva 2 toma su izašla nedavno, to je veoma sveže izdanje. U planu su naravno sljedeći tomovi, zapravo mi vrlo brzo stižemo Amerikance. U Americi je izašao 7. tom, a mi ćemo praktično do sajma knjiga izbaciti prethodnih 6. Tako da, do kraja godine ćemo sigurno stići original, jel'i, sa time. Izašao je Garfield, drugi deo njegovih najboljih avantura, izašli su Štrumfovi sljedeći, u planu je u sljedećih nekoliko mjeseci do sajma i da se pojave sljedeći tomovi Valijanta i tako dalje. Prosto nastavljamo sa stvarima koje smo davno započeli i eto, neke nove stvari su se pojavile i pojavit će se i dalje, tako da kažem, dobra stvar kod ove stripernice je što većina domaćih izdavača, kako bude nešto novo izbacila, to će se odmah ovdje pojaviti i mi ćemo se truditi da to i reklamiramo i da se zna da je to nešto što možete odmah nabaviti ovdje. Tako da, eto, mislim da spojit će se lepo i korisno u ovom objektu i nadam se da će to, želim mu dug život zaista.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ovih dana Beogradsku književnu pozornicu obogatit će novi broj časopisa književne vertikale i prilike da o tom novom broju, ali i ovom časopisu uopšte, prozborimo sa njegovim glavnim i odgovornim urednikom, Živojinom Ivkovićem. Gospodine Ivkoviću, dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni
krugovi. Dobar dan, bolje vas našao.
Bilo bi dobro da na početku ovog razgovora podsjetimo naše slušalce od kada časopis postoji i kakva je njegova geneza i književni put.
Pa ovako, časopis je pojavio se 2013. godine nakon Beogradskog sajma knjiga, kada se bez nekih pretjeranih pretenzija sačinilo nešto što je trebalo da predstavi članove Društva književnika Beograda, koji je u tom trenutku bio izdavač časopisa. Međutim, kasnije, mimo nekih naših planova i želja i volja, časopis je prerastao vremenom u regionalni časopis. Jer su počeli da svoje radove nama šalju ljudi iz ex-Jugoslavije i iz dijaspore.
To vi se na njegovom čelu nalazite, evo već posljednja dva broja uređujete kao da. Glavni odgovorni urednik. I šta biste vi označili kao glavnu diferenciju, specifiku ovog časopisa u odnosu na ostale književne časopise na našem podneblju?
Ovi časopis i ljudi okupljeni oko časopisa ne predstavljaju pripadnike nekih klanova, stranačkih ili drugih interesnih sfera. Što hoćemo da uradimo, mi to uradimo bez pardona, tako da je podjednako zastupljen na ćirilica kao i latinica, zastupljeni autori koji pišu na dijalektu, gde su zastupljeni mladi autori koji definitivno u našim okolnostima nemaju prilike da objave bilo gde.
Vrlo je interesantno da ste od ovog broja pokrenuli i jednu novu rubriku, književno stvaralaštvo nacionalnih manjina. Zašto mislite da je to važno u našoj književnosti?
Ba nismo to htjeli mi sad da pokrenemo sa ovim brojem. Ta ideja je kod nas bila prisutna već jako dug period, možda 2 godine čak. Međutim, kad smo počeli da radimo na tome, da kontaktiramo, računali smo da je sasvim normalno da kontaktiramo savete nacionalnih manjina, došli smo do jedne frapantne činjenice da nam mnogi nisu ni odgovorili.
To je verovatno putokaz da se treba direktno obraćati autorima.
Apsolutno, mi smo rešili da zaobiđemo političke strukture, pošto i oni nas zaobilaze, pa ćemo se koncentrisati na stvaraoce u nacionalnim manjinama. Mislimo da je to bitno s jedne strane zbog tih autora, a možda još više zbog većine u Srbiji, a to su pripadnici većinskog naroda, srpskog naroda, koji možda čak nisu ni svesni da postoji na ovim prostorima bogato književno stvaralaštvo nacionalnih manjina, kojih ima koliko 20 i kusur.
Da, etničkih grupa, nacionalnih manjina, nacionalnosti. Također je važno da pomenemo i da ste pokrenuli nekoliko monografskih biblioteka.
To smo krenuli pre mjesec dana. Prva knjiga je knjiga poezije uloženog pesnika Slobodana Đurovića, Čudoredne pesme. To je njegova 11. knjiga poezije. Uh-huh. Druga je knjiga, što je opet specifično, Ivana Ciglara, Otud ne odud, Jedna priča i druge gnjavaže, za koju mogu slobodno reći da je Buster Keatonovski ozbiljna, Chaplinovski romantična, a da pritom zadržava svoju kritičku oštricu i prema sebi, a i prema nama ostalima.
Vama mnogo hvala na učešću u današnjoj emisiji, a mi da podsjetimo naše slušalci da ih pozovemo i na predstavljanje 12. broja književnih vertikala koje će biti u ogranku biblioteki grada Beograda u Zmajovinoj ulici. Ko će govoriti?
Pa pored mene bit će tu prisutan i urednik, gostujući urednik poezije, ali i bit će tu i mladi autori.
Književno druženje u petak u ogranku biblioteke grada Beograda u Zmajovinoj ulici broj 1. Sa nama je bio u Kulturnim krugovima glavni odgovorni urednik ovog časopisa, gospodin Živojin Ivković.
La route chante quand je m'en vais. Je fais 3 pas. La route se tait. La route est noire à perte de vue. Je fais trois pas. La route n'est plus sur la marée haute. Je suis monté, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis monté.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi, minut je do pola četiri i što bi Monty Pythonovci rekli, a sada nešto sasvim drugačije. Na Cvetnom trgu u Beogradu u subotu uveče održana je tribina Beograd voli 80. u organizaciji Centra za obrazovanje i kulturu Božidarac. Bilo je reči tom prilikom o muzici, modi, pozorištu, filmu, novinarstvu, ali i o nekim društvenim fenomenima koji su obeležili 80. godine prošlog veka u našem glavnom gradu. Slušamo više o tome u prilogu Sare Arsenović.
80.
80.
80.
80.
To su te 80.
80.
80. ljudi, to su najjače godine.
I mlađa i starija publika okupljena preko puta Jugoslovenskog dramskog pozorišta, tako popularnog 80. godina u Beogradu, bila je u prilici ili da se podsjeti ili da po prvi put uživa samo u nekim od aktivnosti koje su tih godina prošlog veka bile popularne. Igrali su fliper, pili kultno piće koktu, slušali rock'n'roll. Na početku ovog događaja nastupila je grupa KP2, koju čine najmlađi rokeri sa Vračara, a kasnije i band The Churlians. U okviru tribine govorili su Jovanka Cvetković, predstavnica brenda Čedomir Čedomir, Mario Leone Bralić, umetnički fotograf, Aleksandar Žikić, publicista i novinari Vanja Bulić i Dubravka Duca Marković. Pitali smo je, je li istina da je ona prva novinarka koja je tih godina na posao došla u starkama?
Ma još crnije i gore, pojavila sam se na rolšu ona.
To je bilo totalni gaf u studiju Belje, meni bilo zgodno, jer je soba sa pločama bila na jednom kraju hodnika, studio na drugom, kancelarija na trećem, ja sam mrtva radna došla na rošnoma na posao, sutradan je naravno bio kolegijum i ja sam naravno dobila zabranu dolaska na posao u rošnoma.
Šta je prema Duci Marković bio glavni razlog za brzorastuću kulturnu revoluciju koja se tih godina proširila u Beogradu?
Kad imaš 20 godina, čini se da je ceo svet tvoj. Još je to bilo i srećno vreme, bez ratova, velika zemlja, dešavalo se i u muzici, i u pozorištu, i u filmu, mnogo toga zanimljivo, pa je to bilo dodatno i inspirativno. Ali ja mislim da se svaki mladi čovjek s 20 godina osjeća dobro. I to je tajna svega. Sve ostalo je samo neko naše teoretisanje i pridavanje nekog mitološkog značaja 80. godinama. One jesu važne, desile su se velike stvari, mnogo ljudi se družilo od Vardara do Triglava, sve to jeste, ali mi se čini najvažnije to što smo bili mladi.
Aleksandar Žikić govorio je o razlikama kulture onda i kulture danas.
80. su predstavljale doba osmišljavanja u kulturi, ovo je doba obesmišljavanja. Dakle, potpuno suprotna situacija postoji od one koja je postojala tad. Daleko od toga su 80. bile zlatne i da smo kao prepoznavali odmah sve talente i davali im šansu, ali je nekako procentualno ipak toga bilo više nego sada. Ja ne sporim da su neki ljudi koji su veoma popularni danas takođe i talentovani, ali ono što većina tih ljudi radi je čista zloupotreba talenta. Šteta je da takav talent, ako postoji, bilo kakav da je, odlazi u nepovrat kroz neke stvari koje su ne samo bezvredne same za sebe, nego spuštaju nivo kulture u društvu. Od 90-ih na ovamo kultura je negde stajala, barem prema onoj ponudi koju država ohrabruje, u nivou trogodišnjeg deteta. A sad, polako, ali sasvim sigurno ide prema nivou čovečije ribice, gde će se, verovatno, zaustaviti i možda krenuti ponovo naviše.
Vanja Bulić, književnik i novinar, istakao je jednu važnu odliku ovog perioda i setio se svojih novinarskih početaka koji datiraju baš iz 80-ih.
Prvo treba imati na umu da su 80-te nastupile nakon Titove smrti. Dakle, sve što se događalo u umetnosti i kulturi, pa i u novinarstvu, bilo je nešto što je iskoračilo iz socrealizma. A to znači, ušli su malo više u radost. Dakle, u nešto što je stvarno radost življenja, ne samo rad, rad i rezultati rada. I što je jako bitno, javila se ta intelektualna kritička masa kod mladih ljudi koji je počeo da razmišlja na drugačiji način. Dakle, taj udar je bio 60. godina, prvi ulaskom rock'n'rolla, to je bio globalni udar na svet. A ovo je bio udar na Beograd 80. godine, pošto sam ja tada radio u omladinskoj štampi, u omladinskim novinama i svojeno sam pisao za Zoom reporter i Dugu, imao sam sreću da se kao novinar raspitavam u tom delu, u tom vremenu, u jednom sasvim drugom duhu od onog koji je bio pre toga. Isto dakle sa više radosti ulazak i u najozbiljnije teme.
Projekat Beograd voli 80. podržan je od strane Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Sastoji se iz 5 događaja, a ovo je tek drugi po redu. Na Cvetnom trgu je održan i prvi deo, čitanje urbane poezije, a već krajem meseca Beograđane očekuje maraton kultnih filmova iz 80. godina na Čuburskom parku. Svi programi u okviru ovog projekta su besplatni.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd.
Časova, 37 minuta, ovo je emisija Kulturni krugovi na galasima Radio Beograda 2, a na obroncima Avale danas počinje rock kamp za devojčice. Manifestacija koja će okupiti 30 devojčica uzrasta od 10 do 14 godina iz cele Srbije, koje će tokom nedelju dana uz pomoć 8 mentorki pohađati radionice sviranja klavijatura, gitare, bas gitare ili bubnjeva. Sa organizatorkom ovog kampa i menadžerkom u kulturi Tatjanom Nikolić razgovara naša Ana Vučković.
Tatjana, ovaj projekat je zasnovan na kampovima koji se već decenijama održavaju širom sveta. Šta ovaj naš čini specifičnim?
Ono što čini specifično ovaj naš domaći kamp je to što je prvi u, ne u regionu, nego čak i u ovom delu Evrope. Niko nije ništa slično pokušavao na našim prostorima i mi ovaj radimo, mi se izmeštamo iz grada. Dakle, radimo ovaj, potpuno odvojeni, sami, zajedno, gde se u Americi ovaj, recimo više ovaj, putuju od kući svaki dan, ovaj, malo vežbaju i vraćaju se nazad, da mi ćemo 7 dana biti sami zajedno i ovaj, graditi tu ovaj, lepu drugarsku atmosferu.
Kako su se ove devojčice prijavljivale na kamp i ko su njihove mentorke?
Mi smo imali ovako malo veći ovaj proces selekcije, ali smo tako došli do jako motivisanih devojčica. One su slale svoje video prijave gde su nam se predstavljale, pričale o svojim motivacijama, željama, omiljenim bendovima. Poneke su dolazile na otvorena vrata koje smo u nekoliko gradova organizovali, tako da smo se negde upoznavali ovaj, tako reći, licu lice sa njima. Njihove mentorke će biti ovaj 8 mladih domaćih muzičarki, koje su muzički obrazovane, ali pored toga sviraju aktivno u mladim nefirmisanim alternativnim bendovima.
Važno je napomenuti da je ova manifestacija nevladina, neprofitna i nepartijska inicijativa. Yes. U organizaciji za promociju aktivizma OPA.
Jeste.
Šta možeš da mi kažeš o tome kako je i kada nastala ova organizacija i osim ovog kampa za šta se zalažete?
Organizacija je nastala sada već preko 10 godina. To je bila grupa mladih srednje škole za srednjoškolskih studenta koji su se bavili pravima deteta i kasnije krenuli sami da organizuju svoje inicijative. I bavi se negde na presjeku mladih, omladinskog grada, aktivizma, rodne ravnopravnosti. I jedan od najvećih programa u okviru organizacije je program Femix, koji sada već ulazi u svoju osmu godinu, koji afirmiše žensko stvaralaštvo i podstiče umetnice iz različitih oblasti, daje im podršku i promoviše njihov rad.
Možemo u američkim filmovima videti različite kampove i gotovo pa smo zavideli deci tamo koja svaku priliku i svaki letnji raspust koriste za uživanje u prirodi, ali učenje nečeg novog i lepog. Lepo je reći da će tokom trajanja kampa ove devojčice formirati male bendove i dakle za nedelju dana nas očekuje i koncert.
Jeste, to je ovaj velika završnica kampa. Na kraju će znači 27. od pola jedan na otvorenoj bini odmaralište Šuplje stene, ona u svojim bendovima nastupiti. pokazati šta su naučile. Dakle, ne onako je horski kao što smo navikli, već će to baš biti pravi bendovi koji će izaći na scenu i otvirati nam nekoliko pesama.
Bilo je ovo Tatjana Nikolić, lepo se provedite na Avali i bit će ovo druženje divnih devojčica, njihovih mentorki, druženje uz mnogo muzike.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Kulturni krugovi, magazin kulture drugog programa Radio Beograda, 15 časova i skoro 45 minuta. Mi smo u petak u kulturnim krugovima otvorili temu primjene novih tehnologija u predstavljanju kulture našeg glavnog grada. Tada smo govorili o QR kodovima na spomeničkoj arhitekturi, a danas nastavljamo nekako tim tragom, govorit ćemo o društvenim mrežama i fotografiji. Naime, Smiljka Sekulić, 26-godišnja devojka po struci ekonomista, rodom je iz Kraljeva, ali živi i radi u Beogradu, i njen profil na društvenoj mreži Instagram posvećen je vratima starih kuća u našem glavnom gradu. Za relativno kratko vreme, koliko uređuje ovu stranicu, dobila je mnoštvo pozitivnih komentara, kako iz naše zemlje, tako i celog sveta, a sa Smiljkom Sekulić o ovom novom načinu predstavljanja Beograda na društvenim mrežama razgovarala je Sara Arsenović.
Smiljka, mi smo se danas našle kako bismo razgovarale o tvom projektu Doors of Belgrade, možemo tako da kažemo. Pa bi bilo najbolje da nam odmah ti na početku kažeš o čemu se radi, odakle ti ideja za taj projekat i kada si počela da se baviš time.
Pa ovako, projekat je, koliko ja znam, krenuo, pošto sam ja otvorila moj Instagram profil
2012. Ubrzo nakon toga, ono, kad slikaš sve u gradu, od arhitekture, landscape motiva, sve na tu temu, dođeš do, uslikala sam vrata svoje zgrade, tako da okačila, bilo je Doors, nalazimo se u Beogradu, Doors u Belgrade je bilo logično, između ostalog, i tako je dalje krenulo, počela sam da slikam vrata i po starom gradu dalje i da hashtagujem upravo taj tag. Instagram prijatelji, mislim prijatelji, da, s mog profila su to prepoznali, bilo im interesantno i počeli su da koriste taj tag i na svojim fotografijama.
A za one slušalce koji možda ne znaju što znači kada nešto hashtaguješ, što je moderniji izraz, šta zapravo znači hashtag?
Hashtag u Instagram terminu znači kao tagovati fotografiju na Facebooku. Koristiti taj hashtag znači pod tim hashtagom se nalaze upravo sve fotografije i drugih ljudi. Znači ne samo moje, nego dovoljno koristiti hashtag Beograd samo i onda ćemo pronaći sve fotografije koje su sa tim tagom.
I moramo da primetimo da si za relativno kratko vrijeme dobila veliku količinu pratilaca iz cijelog svijeta. Da li postoji još neki profil Doors of, pa recimo vrata, ne znam, Amsterdama, Londona ili možda tako nekog grada, pa da postoje neka publika koja je možda vidjela već te, pa je vidjela onda i tvoje, da se na taj način povezala sa njima.
Između ostalog se poznajem, mislim poznajem preko interneta sa devojkom Raquel koja vodi profil Doorways of Paris. Ubrzo nakon toga sam vidjela da su otvorili profil Vrata Splita, s njima sam u kontaktu, a u Srbiji ima Doors of Novi Sad i Doors of Sombor koji vodi isti dečko.
A što ti misliš? Da li mi tako našu prijestolnicu predstavljamo toj nekoj svjetskoj publici, pošto znamo da svako ima nalog svoj na Instagramu, može da vidi tvoje objave. Da li to predstavlja našu prijestolnicu na jedan drugačiji način i da li možda šalje neku drugačiju poruku u svijet na jedan, opet da kažemo, novi, moderniji način?
Pa da, rekla bih da, zato što postoji profil koji je mnogo jači od mog, pre svega IG Belgrade, koji me podržava, između ostalo poznajem dečka koji također vodi taj profil, on promoviše Beograd iz totalno drugačije perspektive, znači ne samo vrata, nego sve, a ovo je promocija Beograda na neki drugi način gdje možemo da pokažemo da mi možemo da pariramo Doorways of Paris, mislim, tako da...
Da, a gdje, koja vrata najčešće slikaš, na kojim, u kojim beogradskim opštinama?
Pre svega Stari grad, jer Stari grad samo ime kaže, tu su najstarije zgrade, ima Vračar, Dorćol je poprilično dobar, Zemun također vidim da ima, mada ja nisam toliko zalazila u Zemun igrom slučaja, ne živim u Zemunu pa nisam imala vremena, ali vidim da dosta ima lepih vrata u Zemunu.
A zapravo, znači, sad nam malo objasni taj sistem kako to funkcioniše. Ljudi fotografišu, stave dakle taj hashtag, okay, i onda ti na svom Instagram profilu Doors of Belgrade objavljuješ najlepše od njih, ili tako?
Pa u tom trenutku koje meni su sve lepe na neki način, ali postoji neki kriterijum pri odabiru, naravno, ne mogu biti mutne, ne mogu biti nekako kropovane, bez veze, da se tako izrazim, ima neki kriterijum. U početku je to bio neki moj lični projekat, ajde, ja ću postavljati slike koje ja fotografišem, onda sam vidjela da su to prepoznali drugi ljudi, pa zašto ne bih uključila i njih?
Dakle, to može da se prepozna kao neka vrsta interakcije između ljudi koji su zainteresovani, kao i ti, recimo, za arhitekturu, za stare zgrade ili slično, da. Da li ti se javljaju možda neki ljudi iz drugih krajeva svijeta? Da li ti se javljaju, na primjer, znamo da postoji na Instagramu opcija inbox, kao, da ti pošalju direktnu poruku? Da li ima neki komentara na...
Da, ima jedan dečko iz Japana koji dolazi više puta u Beograd, vidjela sam da su njegove slike objavljuju na IG Belgrade i stvarno su mu slike moćne i on mi se javio, pohvalio profil i želeo je da učestvuje u čistom projektu, sam će slikati neke fotografije, pa ću ja naravno objaviti uz njegov pristanak isto kao i što i sve ostalo objavljuje.
Sad da se malo posvetimo ovom drugom dijelu razgovora, s obzirom na to da ti vodiš jedan Instagram profil i da dosta, mislim da i dalje ima dosta ljudi koji ne shvataju da to zapravo jedan posao koji zahteva angažman u toku cijelog dana. Mislim da ljudi to shvataju kao nešto tako sporedno, neku aktivnost, a da to zapravo uopšte nije sporedno i da je to jedan iscrpan posao. Šta bi ti rekla, koliko Instagram može danas da te učini, pod znacima navoda, slavnom, odnosno prepoznatom u nekim kulturno-umetničkim krugovima Beograda, recimo?
Pa očigledno da me učinio, to moram priznati, jer kako je krenulo lančano od Beogradske kronike, politike i sad dođuk na radio, vrlo sam iznenađena, počela je kao lični projekat, proširilo se i meni je to i dalje sporedna aktivnost u toku dan, ne stignem da objavim svaki dan, nekad mi se ne dopada ništa, Tako da ne znam koliko će, želim da nastavimo, ovo će dalje biti tematski profil i dok ne iscrpimo sva moguća vrata u Beogradu postavljaćemo, neka ćemo postavljati više puta, ukoliko su iz nekog drugog ugla slikana naravno, tako da vidjet ćemo, ne znam, u budućnosti, ne znam da li može da to učini poznatim, ali ne želim da budem poznata, želim da bude poznat profil, ne ja.
Opet kao neko ko se bavi Instagramom, da tako mogu da kažem da se na neki način ipak baviš Instagramom, imaš jednu stranicu koju prati nekoliko hiljada ljudi, koliko? 9000, ali tako. Šta bi ti rekla iz svog iskustva? Da li Instagram povezuje ljude?
Rekla bih da, po meni je bolje nego Twitter, ja ne volim da pišem na Twitteru, više volim da se izražavam preko fotografija, jer me to interesuje. Twitter nemam, volala bih da je to istina da povezuje ljude. Mislim da povezi.
A znamo da postoji mnogo kritike Instagramu u smislu da ljudi misle da je Instagram promašio svoju poentu, da je to nastalo kao jedna društvena mreža preko koje bi možda ljudi koji se bave fotografijom trebalo da se povežu, da stvaraju možda nešto zajedno, da vide radove jedni drugih, a da sada to ljudi koriste kao neku vrstu samopromocije. Ali moramo da odmah razgraničimo, postoji vrsta samopromocije, ono kako ti radiš na profilu Doors of Belgrade, u smislu promovišeš grad i promovisanje samoga sebe. Šta misliš o tome? Da li je to možda promašena poenta ili misliš da bi trebalo da bude slobodno kao što i sve ostalo na internetu?
Mislim da bi trebalo da bude slobodno. Kome se dopada da sebe fotografiš, da se samo promoviše, neka to radi. Ko želi da ide u nekom drugom smeru, potpuno je u redu. Ja sam izabrala taj drugi smer i to je sasvim okej.
Okay. Primjer, kada uđemo na Instagram, ja sam vidjela tvoje hashtagove koje ti koristiš. Vidjela sam da koristiš hashtag, na primjer, IG, što je skraćenica za Instagram, IGXU. Šta znači to? Koga vam povezuje?
Povezuje sve XU države. Tako da, žela bih da oni vide, između ostalog. I, evo, već, kao što sam rekla, već postoje vrata Splita, tako da to je vrlo interesantno. Dopisujem se sa njima. Dorzov Novi Sad također, to je sve i dalje Srbija, Dorzov Sombor, otvoren je skori profil Dorzov Serbija, pa ćemo vidjeti da to nekako bude interakcija sva tri profila, možda se otvori neki drugi grad, možda se otvori Dorzov Zagreb ili tako dalje. Bila sam u Zagrebu, slikala sam rata. Vidjet ćemo u budućnosti. Može se proširiti priča sa ono na XU.
Da bude Dorzov XU.
Pa ne mora, neka bude svaka država da ima svoje ili nešto ćemo, ne znam. Ne razmišljam toliko naprijed.
A da li misliš da bi, zamisli sada neko hipotetički vidi vrata iz, ne znam, Azije recimo, vidi tvoj profil, da li misliš da bi on stvarno pomislio, Bože, kako je Beograd lep grad i možda iz tog razloga došao u Beograd zapravo? Da li to može da se proširi? Mislim, sada mi još i dalje pričamo, to zapravo nema svoj pun opseg koji može da ima, ali kada bi ga dostigao, šta misliš, da li bi stvarno društvena mreža poput Instagrama i profila njemu mogao da postane jedan vid privlačenja korisnika Instagrama?
Pa mislim da to pre svega zaduženi drugi profili koji mogu da pokažu Beograd iz totalno različitih perspektiva, ipak smo ovdje ograničeni na vrata samo i to je tematski profil i uvek će da bude. Možda se nekom zaista dopadaju, vidi, kaže wow, nisam očekivao ovo od Beograda i pogledaj neke druge fotografije sa drugih profila, pa onda zaključi da dođe u Beograd. Mada mislim da kako sam išla u inostranstvo, prvo pitanje za Beograd je kakav je to noćni život u Beogradu. To je osmo svjetsko čudo. Da. Tako da mislim da će zbog toga doći pre.
Da, i evo, da li bi ti imala još nešto da poručiš našim slušaocima koji koriste Instagram ili koji će možda baš zbog ovoga napraviti nalog na Instagramu?
Poručila bih da slušate Radio Beograd, da slušate muziku i zašto za ne, otvorite Instagram ako nemate, fotografišite i uživajte u tome.
ma je ne ricordo volalina, ma si dio i che vucuro, cana si ci amano te u, i lo so di anu mari, ma je ne ginzaro se chiu, ginzaro chiu.
Poštovani slušalci, privodimo kraju prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi. Predstavili smo novi broj časopisa književne vertikale, novu knjižaru i striparnicu Čarobne knjige, najavili rock kamp za devojčice na Avali, govorili o vratima beogradskih kuća na društvenoj mreži Instagram i podsjetili se 80. godina prošlog veka u našem glavnom gradu. U nastavku sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Bojana Žižić.
Ars Sonora.
U fokusu i današnje Ars Sonore jesu festivali i to domaći, jer su čak četiri obeležila prošlu muzičku sedmicu. Dva posvećena klasičnoj, jedan tradicionalnoj i jedan popularnoj muzici. Otvoren je 12. Međunarodni festival kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu. Počeo je i završio se Birfest u Beogradu i održan je festival izvorne narodne pesme Bez izvora vode nema u Rožanstvu na Zlatiboru. Osim o ovim događajima, osvrnućemo se još jednom na najuspešniju i najkvalitetniju manifestaciju u ovoj letnjoj sezoni, kada je reč o klasičnoj muzici, na Piano Summer Festival u Vranju, ali ovoga puta na njegov ništa manje atraktivan prateći program, koji je uključivao izuzetno zanimljive predavače i predavanja. Počinjemo sa sinoćnim događajem, koncertom Gradskog kamernog hora Liceum i kamernog hora Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, sa dirigentima Milojem Nikolićem i Katarinom Stanković. Njim je sinoć u Knjaževsko-srpskom teatru otvoren Međunarodni festival kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu. Koncert je bio naslovljen Ljubavne pesme u srpskoj horskoj muzici, Horski teatar, a prilog ovom događaju pripremila je Ana Ćirica.
Osnovno programsko usmerenje značajne manifestacije koje se u Kragujevcu od 1995. godine održava bijenalno, neparnim godinama, jeste prezentacija zaokruženih programskih koncepata celovečernjih koncerata kamernih horova, kao i prikazivanje rezultata zvučnih i teorijsko-muzikoloških istraživanja na području dramaturgije programa za male horske sastave sa ili bez instrumentalne pratnje. U tom smislu, organizatori i umetnička komisija, koja ima i ulogu žirija, ističu da su moguća i dobrodošla istraživanja koja izlaze iz tradicionalnih okvira horskog koncerta i prave iskorak ka multimedijalnom umetničkom događaju, ali takvom da je u njemu u prvom planu ipak horsko pevanje. Jedno od tih istraživanja predstavljeno je sinoć na svečanom otvaranju u Knjaževsko-srpskom teatru. Kompozitor elektronskog dela programa je Luka Čubrilo, balerina Sandra Luković, dok su inscenaciju priredili Dejan Prčić i Milja Mazarak. Iza naziva Ljubavne pesme u srpskoj horskoj muzici, Horski teatar, krio se svojevrsni kolaž kompozicija srpskih autora iz različitih perioda: Mokranjca, Manojlovića, Minta Aleksinačkog, Dimitrija Golemovića, Koste Babića i drugih, ali grupisanih u tri opsežna kvazičina pod nazivima pastorala, ekspresionizam i impresionizam. Ova tri dela ukazuju u najširem smislu na tri faze razvoja ljubavi, a sama inscenacija je imala eksperimentalni karakter, bez namere da publici prikazuje kako ljubav izgleda, već kako se doživljava. O Horovskom teatru kao izboru govorio nam je Miloje Nikolić, umetnički direktor festivala.
Termin Horovski teatar, to sam čuo od dirigenta ruskog hora, profesora Jakobsona iz Krasnojarska, koji je upotrebio termin Horovski teatar za ono što je on radio. Međutim, to je malčice drugčije nego ovo što mi shvatamo. On je praktično radio horove iz opera, pa je prepakivao, radio neku vrstu dekonstrukcije i rekonstrukcije muzike koja je izvorno pisana za teatar. Horovski teatar, kako ga ja razumem i mi sprovodimo na određeni način, jeste pokušaj da se horskom pevanju, odnosno horskim koncertima, da jedna dimenzija ili čak nekoliko dimenzija više, s obzirom da živim u vremenu koje jako teško izgleda podnosi statičnost horova koji sede lepo obučeni, odnosno stoje lepo obučeni i svi poravljeni. Znači, ovo je pokušaj da nađemo nešto. I sad, tu se može pogoditi, može promašiti, jer Horski teatar, kako i mladi kolega koji je radio ovogodišnje, jedan od autorskog tima koji su radili ovogodišnje projekat, rekao, niko u stvari ne zna šta je Horski teatar. Mi pokušavamo da nađemo šta je. Dakle, Horski teatar, to je hor u teatru koji nije samo tu fizički, nego pokušava da nađe neko svoje mesto, a da pri tome ne izgubi ono horsko u sebi. Znači, to nije ipak pozorište u kome hor nešto statira ili tako. Dakle, istraživanje smo.
primjena elektronske muzike se, prema rečima organizatora, može definisati kao jedan od načina osavremenjivanja, a možda i kao glavni rediteljsko-dramaturški postupak, iz koga čitava zamisao izvire i u kome se završava. Uspešni i nagrađivani kompozitor mlađe generacije, Luka Čubrilo, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u klasi Isidore Žebeljan, govorio nam je najpre o tome kako je došlo do saradnje sa Festivalom kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu u jednom horskom teatru.
Pozvan sam da učestvujem u ovom horskom teatru kako bi na jedan poseban način elektronikom, tj. Elektronskom muzikom preko posebnog izraza uspeo da povežem akustički svet, znači horski izraz sa nekim drugim svetom, znači s nekim koji je potpuno iz neke druge priče, samo što sada on je transcendiran u taj kontekst horske muzike, tako da je došlo do jednog organskog sjedinjavanja ta dva zvuka, tako da je to jedan, da kažem, izazov za mene kao kompozitora, pošto me to interesuje u budućnosti da više istražujem spoj akustike i elektronike.
A verovatno izazov veći s obzirom na to da nije reč o jednom horskom ostvarenju, nego o ciljano biranim kompozicijama različitih.
Da. Od mene je posebno u stvari traženo da svoj kompozitorski izraz prilagodim na neki način, da budem inspirisan tim kompozicijama i da na neki način iz njih izvučem neku supstancu koju ću preneti sada u taj elektronski svet, što je zapravo izazov, pošto je to klasična horska muzika iz nekog doba kada nije u stvari postojala tehnologija. Tako da je to bilo jako interesantno raditi i izazov.
Zahtevan zadatak pred sobom su imali i studenti četvrte godine Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Milja Mazarak, koja pohađa studije pozorišne i radio režije, i Dejan Prčić, student dramaturgije. Oni su nam govorili o tome kako su se obreli na jednom horskom festivalu.
Zapravo je Milja počela da peva u jednom horu u Beogradu koji Katarina vodi. Tako se Katarina spojila sa profesorom Milojem i onda, pošto Milja i radimo sve zajedno, pozvala i mene i došli smo i nije nam zapravo predstavljeno kao horski teatar, ali smo dobili kompozicije koje nisu bile ovako konkretne, nego nam je profesor rekao da je tema ljubavi, da na osnovu toga napravimo dali dramatizaciju. Ni mi nismo znali zapravo kakvim ćemo redom raditi, pošto je prvi put da se susrećemo sa jednim formatom kao što je ovaj. Prvo što smo znali je da nećemo dramski teatar, zato što je to ono što radimo na fakultetu i to je ono što učimo i onda smo hteli da isprobamo nešto drugačije.
I to je ono što ovde ne postoji građa za to. Mi smo dobili materijal koji je muzički i koji je samim tim apstraktan i onda cela forma ne može da bude dramska.
I nismo hteli da mešamo ta dva i zapravo smo krenuli od toga da je muzika tekst, da ćemo da gradimo atmosferu, a ne priču, da nećemo da pravimo naraciju, sve. Tako smo zapravo došli do plesa, odnosno do balerine Sandre, koja je ovde iz Kragujevca, i onda smo počeli, u Beogradu smo sa profesorom i Katarinom ideju razrađivali. Kad smo došli ovde pre oko 10-11 dana, onda smo krenuli u probe i počeli da sklapamo to. Pesme su, kompozicije su bile sklopljene, a mi smo sa našom pričom svetlom gradili zapravo dramaturgiju koju Milja gradila kroz svetlo i kroz tehniku. I to nam je bila ideja, za cela dramaturgija bude više u svetlu, u prostoru, nego da bude bilo šta dramski što je tekst u nekom dramskom smislu, da li dramski tekst ili bilo šta drugo na taj način. Tako da je horski teatar u suštini ispao nešto drugo, ispalo da ovo predstava koncerta hora.
Po pored, rekli bismo, vrlo uspešnog eksperimenta sa horskim teatrom, festival kamernih horova i vokalnih ansambala nastavlja se još jednom novinom, nastupom dečijeg hora Bugarskog nacionalnog radija, večeras od 20 časova u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije, dok će na zatvaranju 24. avgusta pevati i jedan profesionalni sastav, a kapela vokalna grupa Close Harmony Friends iz Slovačke. No, ovogodišnja manifestacija nije donela novine samo kada je reč o učesnicima i sadržaju, već je postala i nagradna, pri čemu su dve glavne nagrade, ona koja se dodeljuje dirigentu, odnosno umetničkom rukovodiocu za najbolji programski koncept, i nagrada horu, vokalnom ansamblu, za najbolje izvedeni koncert u celini. Velika nagrada festivala, takozvani Grand Prix, dodelit će se samo u slučaju da obe prethodno navedene glavne nagrade dobije isti izvođački kolektiv, hor, vokalni ansambl i njegov dirigent, odnosno umetnički rukovodilac, o čemu će odlučivati umetnička komisija na čelu sa muzikologom Sonjom Marinković, dok su ostali članovi Bogdan Đaković, muzikolog i dirigent, Katarina Stanković, dirigent, Miljan Bjeletić, akordeonista i Miloje Milojević, teoretičar muzike i dirigent.
Od Ane Ćirice smo čuli kako je proteklo sinoćno otvaranje 12. Međunarodnog festivala kamernih horova i vokalnih ansambala u Kragujevcu, koji će trajati do četvrtka 24. avgusta. Prošle nedelje završen je i Piano Summer Fest, koji ove godine po kvalitetu programa nije imao konkurenciju na domaćoj sceni klasične muzike. Na raznovrsno osmišljenim koncertima su nastupili vrhunski i domaći i muzičari i inostrani gosti. O tome smo u više navrata izveštavali na našim talasima. Ali pored toga u okviru manifestacije održana je akademija sa ništa manje vrednim majstorskim kursevima kao i nizom veoma zanimljivih predavanja. Posljednji izveštaj iz Vranja govori upravo o ovom delu festivala i pripremio ga je Radoš Mitrović, koji je i sam bio jedan od učesnika i održao predavanje na temu filozofija i muzika.
Stručni predavači izuzetnih biografija predstavili su se na festivalu Piano Summer zanimljivim temama koje su se ticale izvođaštva, pedagogije i istorije muzike. Tako je 6. avgusta Marija Dinov-Vasić održala predavanje na temu Pijanizam kao narativna praksa. Reč je o pijanistkinji koja već duže vreme radi na katedri za klavir Fakulteta umetnosti u Nišu i za sebe ima brojne nastupe u zemlji i inostranstvu. Govoreći o sopstvenim iskustvima, ali dajući primere iz pijanističke prakse, njeno predavanje je bilo zasnovano na tezi da postoji neraskidiva veza između naratologije i pijanizma. Ona je vešto iscrtala odnose između dve discipline, ukazujući na procese narativizacije koji leže u njihovim osnovama. Zapravo, Marija Dinov-Vasić je insistirala na narotološkim strategijama koje se primenjuju u izvođaštvu, ali i njegovom kritičkom tumačenju. Kako je navela u objašnjenju predavanja, pijanizam kao izvođačka umetnost podrazumeva svojevrstan komunikacijski proces koji egzistira na posredničkoj ulozi izvođača pijaniste. Od samog početka u pijanističkoj literaturi zastupljena je ideja o idealu ekspresivne zvučnosti klavira po uzoru na ljudski glas, koji opet može biti eksplicitan instrument za prezentaciju narativa i narativnih procesa. Težnja ka ovom idealu prožima sve značajne teorijske i metodičke radove u oblasti klavirskog izvođaštva, a individualni rad na sticanju kompetencija u kreiranju autentičnog umetničkog koncepta interpretacije predstavlja svakodnevni izazov pijanistima. Cilj predavanja bio je zapravo da predstavi narratološke principe koji mogu da unaprede pijanističku praksu, ali da podstakne razmišljanje mladih pijanista i usmeri ih ka samostalnom istraživanju mogućnosti primene narratologije u njihovom radu. Narednog dana mogli smo da čujemo izlaganje Vojina Jagličića, koji je govorio o umetnosti i estetici karnevala u delima Roberta Schumana. Jagličić je inače student master studija muzikologije na Pariskoj Sorboni i u okviru njih piše rad koji se upravo bavi pitanjem karnevala kao muzičkog žanra. Njegovo predavanje je bilo izuzetno široko postavljeno sa akcentom na definisanju samog pojma karnevala. On je izveo genezu termina od srednjeg veka i renesanse do romantizma, meandrirajući kroz različite oblasti od etnologije i antropologije do etnomuzikologije. Evo šta je Jagličić rekao o poreklu pojma karnevala.
Carnival is a popular feast. This is really important.
Karneval je povezan sa narodnim običajima kao i sa hrišćanstvom, budući da je u vezi sa velikim postom. Prema nemačkim lingvistima etimologija reči proizilazi iz termina carnavalus, kako su Rimljani označavali religijske procesije u slavu boginje Isis, a koje su se zvale Navigium Isidis. Ipak najverovatnije je da termin potiče od reči carne levare na italijanskom, što znači odstraniti meso, to jest postiti. Ovo je bilo vreme kada su dakle priređivane svetkovine koje su podrazumevale maskiranje koje omogućava slobodno ponašanje, ali i podrivanje svih hijerarhija, vreme izvrnutog sveta. Prosjaci postaju kraljevi, budale sveštenici, dominira parodija, groteska erotika. Kako Eko govori, karneval je kontrolisana, odobrena transgresija.
Umberto Eco calls permitted controlled transgression.
Dokazujući da postoje izvesne zakonitosti u načinu prikazivanja karnevala koji ukazuju na postojanje karnevalskog žanra, Jagličić je dao primer Šumanovih dela u kojima dominira karnevalski pristup i tematika, poput fantazije, i karneval se može posmatrati kao žanr.
As a fantasy, the carnival who is...
Kao i fantazija, i karneval može da bude žanr u umetnosti i muzici, budući da njegove elemente možemo da pronađemo kod mnogih kompozitora. Stavovi Florestan i Eusebius iz karnevala su primeri karnevalskog žanra, zato što sadrže te raznolike, kontradiktorne odlike koje su ključne za karneval, slavlje i post, meso i povrće, pokajanje i uzbuđenje.
Meat, vegetables, penitence and exuberance and free expression.
Vojin Jagličić je ukazao na svu složenost pojma karnevala, njegove istorijske promjene i različite primjene u muzici, insistirajući na žanrovskim elementima, čije raspoznavanje otvara brojna polja za dalju muzikološku analizu. Ciklus predavanja na festivalu Piano Summer završen je izlaganjima Jane Brackley i Aide Gavrilove. Jane Brackley je pijanistkinja koja se već duži niz godina aktivno bavi muzikoterapijom. Njena uskostručna oblast jeste terapija muzikom za decu sa socijalnim i emocionalnim problemima, o čemu je posebno govorila u okviru svog predavanja. Ona je uvela slušaoci u osnove muzikoterapije kao naturopatijske zdravstvene discipline. Poseban akcenat je stavila na aktivnu muzikoterapiju koja podrazumeva participaciju pacijenta u stvaranju muzičkih instrumenata i same muzike. Ovakvo kreativno angažovanje osobe koja je podvrgnuta terapiji podstiče izražavanje emocija, to jest aktivira mentalna polja nesvesnog. U tom smislu, Jane Brackley je pokazala da je ova praksa posebno delotvorna u slučajevima dečije disleksije ili agresivnog ponašanja, budući da muzika fokusira pažnju dece i pruža mogućnost za njihovo emocionalno pražnjenje. Nakon nje, o novim tendencijama u instrumentalnoj pedagogiji govorila je Aida Gavrilova, izuzetna pijanistkinja i pedagog. Ona je predstavila aktualne pedagoške tendencije i sopstvena iskustva u radu sa najmlađim učenicima klavira. Šta znači uspeh u pijanističkoj pedagogiji, kako se on meri i šta je njegov cilj, samo su neka od pitanja na koje je Aida Gavrilova pokušala da odgovori.
If you regard your profession, the teaching profession, as a first rate, you will be a first rate teacher.
Ako mislite da ćete biti prvorazredni pedagog, to ćete i biti. Znati, želja i strast predstavljaju odličan početak. Što se tiče učenika, važno je da ih od početka zainteresujete za klavir. Ako deca započnu učenje sa nekim nezanimljivim delom, onda im sviranje nikada neće biti zanimljivo. Ima profesora koji kažu da se bave samo talentovanim učenicima. To znači da će ta deca postati poznata, a oni moći da skuplje naplaćuju svoje časove. To me podseća na roditelje koji žele da im deca sviraju klavir zato što oni to nisu mogli. Ti pedagozi posmatruju svoju profesiju kao nešto što im je sporadno. Oni žele da jednog dana zasijaju kao profesori talentovanog pijaniste. Apsolutno sam protiv toga, zato što to nema nikakve veze sa pedagogijom.
I'm totally and utterly against that, because I don't think that's anything to do with teaching.
Aida Gavrilova je zaključila da je potrebno postaći decu da zavole muziku, a postepeno i da pronađu zadovoljstvo u samom vežbanju. Ovo su važni zadaci svakog pedagoga, od kojih zavise i dalji eventualni uspesi učenika. Dakle, pored izuzetnih nastupa, Festival Piano Summer je publici pružio nekoliko izvrsnih predavanja. Mada odziv posetilaca, nažalost, nije bio veliki, što jeste karakteristično za većinu sličnih događaja u Srbiji, predavači su se potrudili da pripreme informativna i dobro vođena izlaganja.
Thank you.
Bio je ovo izveštaj Radoša Mitrovića o predavanjima održanim u okviru Akademije ovogodišnjeg Piano Summer Festivala u Vranju, koji je završen u petak 18. avgusta. A u subotu 19. dakle, kao i uvek na Preobraženje, u Rožanstvu na Zlatiboru se odvijao festival izvorne narodne pesme Bez izvora vode nema, kome je prisustvovala Marija Vitas.
Sabor u Rožanstvu, svake godine sličan, a opet dovoljno drugačiji i uvek uzbudljiv. To su mesto i trenutak u kojima se slavi, osvežava i udiše tradicija, ali i živi jedan praznični dan na način koji sa tradicijom i autentičnim lokalnim nasljeđem može imati bliske, daleke ili skoro nikakve veze. Zvučna slika Rožanstva tog saborskog dana u godini veoma je raznovrsna, te se metodom nalik zvučnom mapiranju dobija sljedeći rezultat. Muzike koje smo mogli da čujemo istovremeno ili naizmenično na prostoru od jedva jednog hektara razlikuju se po starosti. Ubedljivo najstarija je pesma Izvika, čiji je nastanak vezan za neodređenu duboku prošlost. Moćna i oštra, jednostavna i upečatljiva. Pesma koja zahteva od izvođačkog para jake, stabilne glasove, dobar kapacitet pluća, usklađenost vokalnih boja, puno emotivne snage i konačno građenje jedinstvene izražajnosti. Čini se da jedna tako kratka melopoetska forma sa predvidivim početkom, razvojem i završetkom, te sazvučima prime i sekunde, ne nudi mogućnost pevačima da budu svoji, karakteristični. Međutim, istina je drugačija. Na saboru Bez izvora nema vode, u kom je pevanje izvika inače bilo prošarano nastupima pevačkih grupa na bas, odnosno tačkama revijalnog karaktera, imali smo priliku da u roku od 2 sata programa čujemo i 10 pevačkih parova. Svaki sa sopstvenom bojom, načinima na koji jedan pevač uzima dah i ponovo se uliva u melodiju drugog pevača, svaki sa svojim nijansama ukrašavanja. A kao posebno zanimljiv parametar izdvaja se umešnost pravljenja sekundnih sazvučja. Tako smo od 10 parova dobili 10 i više različitih sekundi sa neponovljivim frekvencama koje mogu vrlo zavodljivo da bruje. Pored pobedničkog para Radovan Janković i Milan Milošević iz Nove Varoši sa ubedljivo najdužom izvika pesmom na ovom saboru, kao i trećeplasiranog para Zdravka Savić i Vera Matijević iz Požege, možda su se najupečatljivije sekunde čule kod braće Milojka i Stojana Udovičića iz zlatiborskog sela Stublo, koji su osvojili drugo mesto u kategoriji pevanja izvika. Kada je reč o pevačkim parovima, tu nimalo nije bilo lako praviti komparaciju i izdvojiti bolje i najbolje, što je bio i komentar žirija. Očigledno je da oni koji su tu pesmu primili od svojih roditelja, baka, deka, starijih predaka i uz koju su odrastali i slušali je svesno i nesvesno, nose u sebi pesmu izvika kao nešto prirodno, sraslo sa sopstvenim bićem, duhom i telom. U takvom organskom spoju čoveka i pesme ne može da se desi loše ili bledo izvođenje, ne može da se ne ostvari autentičan rezultat. Nasuprot tome, nastupi pevačkih grupa i prezentovanja novije seoske dvoglasne tradicije pokazali su mnogo veću razuđenost kvaliteta. Go! Jedanaest grupa prikazala je različita lica jedne tradicije kakva je pevanje na bas u zapadnoj Srbiji. Čuli smo stil blizak korenima koji je ponudila muška grupa Slavuj iz Sevojna kod Užica. Strpljivim, blago razvučenim izvođenjem sa izražajnim vodećim glasom koji melodiju odmereno ukrašava, ova grupa je osvojila drugo mesto na saboru. Bilo je i interpretacija žustrih, čak nekad srodnih krajiškom pevanju s one strane Drine, kao u slučaju grupe Sinovi Gredice iz sela Stapari, smeštenog na obroncima Tare. Ovo je jedan od primjera pevača koji kao da izjednačavaju pojmove snage i buke, te sirovosti i jednoličnosti. Imali smo i susret sa nagoveštajima glume i scenskih osmeha po ugledu na kulturno-umetnička društva kao kod ženske grupe Udruženja građana Era iz Užica. Pored nedovoljne intonativne stabilnosti pratećih glasova, jednog od najčešćih problema u nastupima na bas, dotakli smo se i drugih slabih mesta u ovoj kategoriji u razgovoru sa predsjednikom žirija, etnomuzikologom dr. Dimitrijem Golemovićem.
Pa u principu ja nisam zadovoljan s pevačkim grupama. Mislim da su ovi pevači izvika bili onako suvereni što se toga tiče i tu čini mi se bio, uveren sam da je tu jedan kvalitet onako stanovit pokazan. A što se tiče pevačkih grupa, tu sam primetio neke stvari koje mi se ne dopadaju. Tu ima dosta novo komponovane muzike, kao da podlaze publici. Malo oni imaju tako neke, nisu lascivne, ali tako malo prizemne tekstove imaju, onda su to pesme jako razvijene, te strofe, takve pesme ne postoje u narodu. Inače, u tim pesmama gde peva po 5, 6, 7 pevača, onaj koji vodi je uvek u sredini, tradicionalno, da bi lepše složili glasove, taj vodeći sa pratnjom, u dve grupe taj vodeći stavio sa strane. Smatram da bi možda, nego sigurno, organizator treba da poradi na ozvučenju. Znači neki širokopojasni mikrofon koji će da pokupi ovo, jer ovako se dešava da ljudi dobiju svaki svoj mikrofon i onda malo čujemo više pevača, a nemamo tu homogenost koju bi trebalo da imamo kao grupe.
Nekoliko pevačkih grupa se izdvojilo po izvođačkom nivou i osvešćenom odnosu prema tradiciji. Lunovačka moba iz Lunovog sela kod Užica sa pesmom neobičnog pripeva Đinđer Maro osvojila je treće mesto, dok se kao najbolje plasirala grupa Srpski Božur iz Ribaševine, sela iz kojeg dolaze i slavne Ribaševke. Grupi Srpski Božur, sastavljenoj od jakih, uvežbanih glasova i čvrstog vodećeg glasa, ovo je bilo prvo učešće u rožanstvu. Planino moja starino, odiko, planino. Neobična je bila završnica takmičenja sa grupom Složna braća iz Rogačice kod Bajne Bašte. Njihova ideja je očigledno bila da kroz formu seoske pesme na bas donesu novo viđenje jedne od tema iz drugačijeg miljeja, iz korpusa takozvanih izvornih melodija koje su proslavili mahom pevači Radio Beograd. Rezultat je bio krajnje čudan, sa elementima pevanja na bas, gradskom melodikom i raskošnim dinamičkim nijansiranjem koje baš i nema spone sa estetskim načelima čoveka sa sela.
Takvih pokušaja kod nas ima dosta. I mi znamo još ranije, još dok sam ja bio student, to je bilo pre 100 godina, da je postojala i grupa iz Mrčajevaca. Ja prvi put kad sam čuo to, ja sam pitao profesora Devića, profesor, je li ovo izvorno? On je rekao, ma kakvi izvorno? Ljudi koji su se pojavivali u belim odelima sa lepir mašnama i tako pevali su. Njih je našao neki nastavnik muzike i onda ih je naučio da pevaju onako u više glasova. I to je bilo mnogo lepo, samo što nije bilo tradicionalno. Tradicija je evolutivna. ona ne priznaje ovakve revolucionarne zahvate. Tako da svaka od tih promjena je u redu kada je postepena. A mi smo ovdje vidi u stvari veliku promjenu u odnosu na neki, na izvor, na taj izvorni koren.
Bez obzira na primjedbe koje je uputio grupi Složna braća, Dimitri Golemović i drugi članovi žirija ipak nisu ostali ravnodušni prema pevaču Andriji Milisavljeviću, kome su dodelili nagradu za najlepši vodeći glas u kategoriji pevanja na bas.
Bolna leži Anđelija mlada,
osim Andrije Milisavljevića, koji je nakon takmičenja pod šatrom zabavljao predstavnike opštine Čajetina, organizatori i žiri uz pratnju trubačkog orkestra Milovana Milaćevića, pokazujući drugi deo svoje pevačke ličnosti, nagradu za najlepši vodeći glas, i to u kategoriji izvika, dobio je Miloljub Šaković Šako iz sela Burađe kod Nove Varoši. Zaista moćan glas sa divnim tremolom, s pravom je poneo tu specijalnu memorijalnu nagradu koja nosi ime pevača izvika, o kojem je organizator sabora Milosav Radibratović uvek rad da govori.
Vicente Vićo Mičić je jedan od ljudi koji je ceo svoj životni vek proveo u ovom Rožanstvu i koji je izvanredan pevač. Ja mislim da je među živima, da još uvijek ne bi imao konkurenciju, kako je imao lep glas i kako je punih 40-50 godina prenosio to svoje pevanje ovdje u selu, a i šire.
Kao i svake godine, sabor bez izvora nema vode u Rožanstvu održan je u centru sela iza škole. Brojni posetioci ispunili su školsko dvorište, a publika je bila zbijena i uz spoljnu stranu ograde. Među posmatračima je bilo i onih, nimalo pasivnih, koji su nalazili ogromno zadovoljstvo u tome da svoje komšije i poznanike na sceni komentarišu, iznesu suvisle, gotovo stručne primjedbe i kritiku, a kad pošalice na njihov račun, poput one da braća Udovičići govore jedan sa drugim samo kada pevaju. Da li je to remećenje takmičarske atmosfere ili pak iskonski doživljaj pesme kao dela svakodnevice i elementa neraskidivog od posla i druženja? A kakvo je u stvari mesto pesama izvika i na basu u životu stanovnika zapadne Srbije danas, kada se zabava traži na drugom mestu, odmah po završetku sabora u jednoj šatri sa trubačima i drugoj sa pevačicom, pevačem, harmonikašem, klavijaturistom i repertoarom lokalne turbo folk produkcije? Sabor u Rožanstvu je i zbog toga uvek iznova fascinantan, zbog tolikih pitanja koja otvara, pokreće, koja inspirišu i podstiču razmišljanja o kompleksnosti pojma tradicije u prvim decenijama 21. veka. Vojo, na, na.
Bila je ovo reportaža Marije Vitas o ovogodišnjem festivalu Bez izvora vode nema, održanom u subotu u Rožanstvu na Zlatiboru. Na kraju Ars Sonore govorimo o jedinoj manifestaciji koja se u posljednjih 7 dana odvijala u glavnom gradu, o Beogradskom Beer Festu, na kome je bio Vojislav Pantić.
U leto 1985. godine, u vreme kada je Plavi orkestar bljesnuo na jugoslovenskoj pop sceni sa Soldatskim balom, muzička industrija u Jugoslaviji funkcionisala je kao bilo gde u svetu. Bend bi najprej izbacio singl koji bi ustalasao javnost, potom bi izašao album sa koga bi bio skinut drugi singl, album bi krenuo da se prodaje, a bend bi onda objavio veliku jugoslovensku turneju obilazeći sela i gradove diljem bivše SFRJ, od hala sportova do domova kulture. To vreme je davno iza nas. kada je Plavi orkestar u julu ove godine objavio da kreće na veliku jugoslovensku turneju, svakome koje je 1985. godine bio tinejdžer, to je moralo da izgleda čudno, ali nekako vam je i lepo kada shvatite da još ima ljudi koji bi da rade onako kako bi normalno trebalo da se radi. Saša Lošić je jedan od njih. Trebalo je da koncert na Ušću bude kulminacija letnjeg dela turneje Noć Plavog orkestra, za koje je objavljeno da će trajati do proleća sledeće godine. Bend se zagrevao na koncertu u Kladovu pre mesec dana, nastupio u Sarajevu pred vječnom vatrom i 40.000 ljudi u petak uveče, a sada se očekivalo da ih isprati za Ušće uobičajenih 100.000 pivopija i oni koji se tako osjećaju svakog trećeg vikenda u avgustu. Plavi orkestar je jedini među 40-ak bendova u petodnevnom programu Beer Festa imao privilegiju da izvede kompletan nastup sa predviđenih 2,5 sata termina u nedelju uveče, što je bilo čak duplo više od tipičnih nastupa drugih zvezda u programu. Ali, posle sunčane i vruće subote i preko 100.000 ljudi koji su prisustvovali prilično blednom nastupu Darka Rundeka i daleko angažovanijim Goblinima, nedelja je osvanula tmurna i hladna. Počelo je da se smrkava već oko pola šest, a sat kasnije krenula da pada i kiša, sve jače i jače kako se vreme početka koncerta približavalo. Na ulazu, obično zagušenu zbog provere torbi, nije uopšte bilo sveta, a ogromni koncertni prostor izgledao kao da se program završio pre pola sata. Mislim da neću preterati ako kažem da je na početku koncerta ispred Bine bilo manje sveta nego 26. juna 1983. godine kada je Plavi orkestar prvi put nastupio u bašti SKC-a kao predgrupa grupi Ksenija. E pa to se najviše promenilo u odnosu na ono doba kada je rock'n'roll bio smisao života. Kada su 1986. godine na trgu Marksa i Engelsa rockeri proslavljali dar mladosti, 100.000 ljudi nije se ni maklo na munje i gromove, a da ne pominjem Bajagin kišni koncert na Tašu. Lošić i društvo krenuli su žestoko, Djevojkom iz snova. To je stara pesma Rize Petranovića, pevača sastava Elvis J. Kurtović and His Meteors, koja se našla 1984. godine na debi albumu ovog benda Mitovi i legende o kralju Elvisu, a koji je Lošić obradio za album beskonačno 15 godina kasnije. Na neki način ovakav početak odredio Lošićev stav. Koncert je zamišljen kao presek sveukupne karijere orkestra od benda koji je izrastao na New Primitives pokretu u Sarajevu 80-ih preko teenage heroja do zrele družine koja je umela da se nosi sa svojim godinama održavajući kvalitet i kada je prestala histerija medenih curica. Dalje ide manje više sve predvidivim tokom. Lošić se zahvaljuje publici što je uopšte došla po takvom vremenu, obećava da će otpevati što više pesama i razmenjuje stare i nove hitove, brže numere i balade bez nekog čvršćeg koncepta. Prva numera sa soldatskog bala bila je Gujo vrati se, koji je najavio kao ovo je primjer da smo na početku bili mešavina punk i New Primitives benda. Primjer je dobar. Pre nego što su krenuli Ljubi se istok i zapad, Lošić je primetio da su ga pre tri godine na istom mestu optužili da raspiruje bratstvo i jedinstvo. Pa ako je nekom to dozvoljeno, to je baš on. Kada im se kasnije na sceni pridružio Srđan Gojković Gile, podrazumevalo se da će odsvirati igra rock'n'roll cela Jugoslavija. Bilo je veoma simpatično što je Gile zaboravio tekst i jednu celu strofu otpeo sa na, na, na. Publika je ipak znala. Neka ljubi se, neka ljubi se, istok i zapad, istok i zapad. Neka ljubi se, neka ljubi se, sjever i jug, sjever i jug. Skini prašinu, skini prašinu, sa starog kofera, sa starog kofera. I krenimo na put. Orkestar zvuči odlično. Ćeramide isporučuju tačno ono što se očekuje od rock'n'roll ritam sekcije. Čvrsti, bazični ritam na keca, bez ikakvih nepotrebnih ukrašavanja. Pre tri i po decenije su možda jedino tako i umeli. Danas verovatno svašta znaju, ali to nikom živom ne treba. Uz čvrsti oslonac, Saša Zalepugin samo čeka kada može da pokaže svoje kvalitete pritkim bluzerskim solima sa finom bojom gitare i jednostavnom, čistom rock poetikom. On je potpuno vladao onim što je krasilo njegovog prethodnika, Mladena Pavičića Pavu, kao i Marijana Brkića koji je 90-ih sarađivao sa bendom u studiju. Lošić ne pokušava da se bori sa falsetima koje više ne može da izvuče, niti je spuštao tonalitete pesama. Umesto toga, racionalnije upotrebljava glas, puštajući kolegama u bendu da dopevaju šta treba ili ostavljajući publici da se raspeva koliko može. Do pete, šeste pesme, ipak se između Bine i Mix Pulta sakupilo dovoljno sveta da atmosfera bude dobra. Teško je proceniti zbog kišobrana, ali recimo da je svakako na tom prostoru bilo oko 3-4 hiljade ljudi, eventualno duplo više sveta ako se računa ceo koncertni prostor sa šankovima. Branko Đurić Đura, koga je Lošić najavio kao najveću zvezdu nekadašnje Jugoslavije, odabrao je Osole Mio i Trese lupa udara iz filma Kako je propao rock'n'roll. U prvoj numeri impresionirao je izvrsnim glasom i zabavnom predstavom koja je potpuno asocirala na čuveno izvođenje My Way, Sida Vicious i Sex Pistols. Potom im se pridružio Gile, najpre sa instrumentalnom verzijom Honky Tonk Woman, a onda sa igra rock'n'roll. Magnifico se nije pojavio na sceni, iako je bio najavljen. Nije ni došao u Beograd zvanično zbog privatnih problema. Iskreno, nije ni nedostajao. Dok program polako teče ka kraju i kiša nastavlja da lije. U jednom trenutku, Lošić skida gitaru pitajući se, hoće li kiša prestati više? Tjeraće mu je. I onda se polio flašicom vode. Onda je to isto učinio Ćera 1. Taj čin kao da je doprinao punoj vezi između muzičara i publike. Potpuno mokar, Lošić je skinuo gitaru i krenuo u sledeću pesmu, a kasnije se još 3 puta dolivao vodom. Kako se dolivao, tako i kiša polako jenjava. Pesmu za pesmu. Zamišljam kako je Plavi orkestar jedan od onih bendova kod kojih nema problema sa repertoarom na koncertima. Oni mogu da sviraju i proverene hitove i pesme iz drugog i trećeg plana. I ne samo da fanovi vole, već shvatate da sve to znate čak i ako toga niste bili svesni. Jednostavno, mogli su bilo šta da sviraju, bilo bi isto. A ipak smo naravno čuli bolje biti pijan nego star, kad mi kažeš paša, kaju, lovca i košutu, kad ti ime ljubav prozove, medena curice, ako su to samo bile laži, sačuvaj zadnji ples za mene, Sava tiho teče ili simpatija. Malo iznenađenje bila je Goodbye Teens, koju orkestar poslednjih godina nije često izvodio. Inače, možda će vam zvučati čudno, ali za Lepuginova gitara imala je više bluza nego što imaju gomila nabeđenih bluzera sa klubske scene. Naprosto, nije sve u tehnici, nešto je i u duši. Lošić je pak na sceni delovao kao prava rock'n'roll zvezda, napuštajući tineđersko prenemaganje za moćni, otresitiji stav, bliže Freddie Mercuryu sa rukama često visoko uzdignutim u vis. Koncert je, kao i drugi važni nastupi na turneji, snima za dokumentarac o orkestru i prvi živi album.
Kažeš paša, kaže paša, što si tako nervozan? Kad mi kažeš paša, kaže paša, što toliko razmišljaš? Čovjek u životu ima dvije ljubavi, jedna mu kuha, a druga mu je sudbina. Zavela me Beograđanka, grlila, ljubila, a sada voli drugoga. Zavela me ta Beograđanka, grlila, ljubila, a sada
slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Marija Vitas, tonska obrada Vladimir Penđer, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Ivana Marković. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović. Ars sonoru uređivala i vodila Bojana Žižić.